ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 หลังจากปัจจัยเศรษฐกิจส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีและไม่ต้องการกระตุ้นด้วยนโยบายดอกเบี้ยระดับต่ำในขณะนี้นะครับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ทำให้ระดับดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอยู่ในช่วงระหว่าง 1-1.25% ในช่วงเวลาประมาณ10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่สหรัฐประสบวิกฤตเศรษฐกิจเฟดใช้นโยบายลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นความต้องการการจับจ่ายและลงทุนจนกระทั่งตัวเลขทางเศรษฐกิจบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในระยะที่ผ่านมานะครับปัจจุบันอัตราคนว่างงานในสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.3 จากที่เคยแตะ 10% ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจระบบธนาคารกลางสหรัฐเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะช่วยป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อดีดตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 2ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่น่ากังวลครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัท Apple นำพันธบัตรมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ออกขายเพื่อใช้ในโครงการพลังงานสะอาดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยพันธบัตรลักษณะนี้เรียกว่า Green Bonds ครับการนำพันธบัตรออกขายครั้งนี้เป็น Green Bonds ชุดแรกที่ออกโดยภาคเอกชนหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติซึ่ง194ชาติร่วมลงนามไปนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ Apple ออก Green Bonds หลังจากที่ออกพันธบัตรรุ่นก่อนมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเพื่อเป็นการตอบรับกับข้อตกลงปารีสครับผู้บริหารของบริษัทกล่าวว่าการแสดงบทบาทผู้นำของภาคธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญต่อการรับมือกับภัยคุกคามจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและเป็นการร่วมปกป้องโลกของเราด้วยนะครับยังเกี่ยวกับ Apple ครับบริษัทไต้หวันที่ผลิตชิ้นส่วน iPhone และอุปกรณ์อื่นๆของบริษัท Apple กำลังพิจารณาตั้งโรงงานในสหรัฐและจ้างงานหลายหมื่นอัตรานะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าบริษัท Foxconn กำลังมองหาโอกาสตั้งโรงงานในรัฐวิสคอนซินซึ่งขณะนี้รัฐมิชิแกนก็ต้องการจูงใจให้ Foxconn ใช้รัฐของตนเป็นสถานที่ตั้งโรงงานแห่งนี้เช่นกันครับ Foxconn เคยกล่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมีการจ้างงาน 50,000 ตำแหน่งจากโครงการนี้และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเดินทางเยือนเมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินเมื่อวันอังคารกล่าวว่าผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินนายสกอตต์วอลเกอร์คงจะได้รับข่าวดีอีกไม่นานจากนี้แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าบริษัทใดจะมาตั้งโรงงานในรัฐดังกล่าวครับและคำร้องท้วงติ่งสายการบินโดยผู้โดยสารสำหรับเดือนเมษายนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ70หลังจากเกิดเหตุการณ์ซึ่งตกเป็นข่าวหลายกรณีในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับสายการบินนะครับซึ่งรวมถึงการลากผู้โดยสารออกจากเที่ยวบินของ United Airlines กระทรวงคมนาคมสหรัฐกล่าวว่ามีการยื่นคำร้องต่อกระทรวงจำนวน 1,909 คำร้องที่ตำหนิการทำงานของสายการบินในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 70% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนข่าวการปฏิบัติต่อผู้โดยสารสายการบินหลายกรณีถูกนำภาพซึ่งถ่ายโดยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนออกมาเผยแพร่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจนทำให้รัฐสภาสหรัฐจัดให้ผู้บริหารสายการบินต่างๆเข้ามาให้ข้อมูลต่อสภานะครับและส่งท้ายวันนี้ครับสมาชิกของสภานครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันมีมติ 7-1อนุมัติกฎหมายให้เก็บภาษีสำหรับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงในอัตรา 1.75 เซนต่อปริมาณเครื่องดื่มทุกๆ1ออนซ์นะครับน้ำอัดลมและเครื่องดื่มให้กำลังงานเกือบทุกประเภทเข้าข่ายถูกเก็บภาษีนี้และผู้สนับสนุนการขึ้นภาษีนั้นเห็นว่าเรื่องนี้เป็นมาตรการที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาว่าร้อยละ13ของเยาวชนสหรัฐเป็นโรคอ้วนนะครับส่วนหนึ่งของเงินจากภาษีนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพสำหรับเด็กๆในการต่อสู้กับโรคอ้วนซึ่งผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากถือว่าเป็นการระบาดระดับโลกครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน